kā tirgotāji pārdzīvojuši pagājušo gadu. Turpina ziņoaģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat veidotais Eiropas Savienības tirdzniecības indeksa skaidri parāda, ja pērn martā un aprīlī tirdzniecības apjomi visā Eiropā burtiski iegāzās bezdibenī un cilvēki tiešām acīm redzam iegādājās tikai pārtiku un dzīvē pašu nepieciešamāko, tad rudens un ziema, lai arī uzrādas vārstības, bet nebūtu neliecina par tik milzīgiem apjomu kritumiem. Ir skaidrs, ka ar jauno situāciju ir iemācījušies sadzīvot gan tirgotāji, gan patērētāji. Turklāt atslēgas vārds te ir tirdzniecība internetā.
Ziemassvētki parasti ir tirgotājiem īstais naudas pļaujas laiks. Tas ir bijis katru gadu līdz pagājušiem Ziemassvētkiem. Kā bija tad?
Dati par decembri tiešām ir interesanti. Eiropā kopumā decembrī mazumtirdzniecības apjoms, salīdzinot ar novembri, ir audzis par 1,5%. Bet salīdzinot ar 19. Gada decembri, pat par 0,5%. Tas liecina, ka eiropieši pēc visai stresaina pavadītā 2020. Gada tomēr bija nolēmuši sevi iepriecināt gada nogalē. Tik vienkārši šī situācija gan nav, ja mēs skatāmies uz dažādām tirdzniecības nozarēm, kā arī uz dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
Proti, kuras ir tās nozares un kuras ir tās dalībvalstis, kur tās situācija varbūt ir atšķirīga?
Tirdzniecības nozare, kurai ir klājies vislabāk bez lieliem pārsteigumiem, ir pārtikas tirdzniecība. Savukārt, ja mēs skatāmies uz valstīm, tad diemžēl tas, ka Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apjoms gada nogalē nevis pieauga, kā dažās citās Eiropas valstīs, bet gan kritās, ir arī ļoti skaidrs apliecinājums tam, kāda bija mūsu epidemioloģiskā situācija gada beigās. Tostarp Latvijā pēc Eurostat datiem tirdzniecības apjoma decembrī, salīdzinot ar to pašu laiku pirms gada, saruka par teju 5%. Lietuvā bija vērojams kritums par 1%. Savukārt Igaunijā gluži pretēji. Pieaugums bija gandrīz par 6%, un te mums ir jāatcerās, ka Igaunijā pagājušā gada beigās situācija bija daudz labāka nekā Lietuvā un Latvijā, kas arī atspoguļojās ierobežojumos tirdzniecībā. Latvijā tiešām iegriez tas, ka decembra otrajā pusē valdība noteica diezgan stingrus ierobežojums veikala apmeklējumam un daudzi palika bez Ziemassvētku dāvanām.
Vai visi tirgotāji spēs izdzīvot?
Neraugoties uz visām problēmām, ko pagājušajā gadā nācās piedzīvot Latvijas tirgotājiem, līdz šim neviens no lielākajiem uzņēmumiem nav pārtraucis darbību, varbūt tikai kāds mazāks veikals. To pašu nebūt nevar teikt par visiem Eiropas mazumtirdzniecības tīkliem, jo dažiem pandēmija ir likusi aizvērt durvis pavisam. No Latvijā zināmākajiem zīmoliem tāds ir apģērba tirgotājs Debenhams. 240 gadus vecais britu veikalu tīkls, kurš nodarbināja 12 tūkstošus cilvēku pēc kārtējā tirdzniecības aizlieguma Lielbritānijā, paziņoja, ka veikalu durvis vairs neatvērsi.